Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu Agosti 8 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiri kwa mara nyingine tena juu ya rushwa kwamba imekithiri nchini mwake.
Majani ya chai kuitoa kutoka kijiji kuipeleka mpaka poti ya Mombasa. Hiyo barabara kwani jameni, hiyo bei hawa wanatuambia huko, hiyo inawekwa kwa sababu wanaiba.
Huyo ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na leo tutakuwa na ushauri ambao utaangalia tohara na athari zake katika elimu.
Wanafunzi wanapopashwa tohara wanaona kuwa wamekuwa watu wazima, hivyo kurudi masomoni anajiona kuwa yeye ni mtu mzima, na tayari nyumbani amehidiwa shamba. Hivyo anaona masomo yanaanza kuwa kitu ambacho hapendelei sana.
Hizo ni tu ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia ama habari ambazo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Mlipuko wenye nguvu wa mjitoa muhanga katika eneo moja la hospitali huko katika mji wa kusini magharibi mwa mji wa Pakistan wa Quetta leo Jumatatu umeua zaidi ya watu 60 na kujeruhi watu wasiopungua 160 wengine, mashahidi na maafisa wamesema. Maafisa wa hospitali wamesema kwamba zaidi ya darzeni mbili ya watu waliojeruhiwa wapo katika hali mahututi na kuhofia idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Wengi wa waathirika ni wanasheria. Mlipuko ulitokea muda mfupi baada ya darzeni ya mawakili kukusanyika katika Civil Hospital huko Quetta ili kuandamana na kuomboleza mauaji ya rais wa muungano wa chama chao yaliyotokea nyakati za asubuhi alipofiatuliwa risasi na watu wenye silaha wasiojulikana. Waandishi wa habari na wapiga picha za televisheni waliokuwa wakifuatilia maandamano ya mawakili pia ni miongoni mwa watu waliokufa na kujeruhiwa. Watu wenye silaha wasiofahamika wamewateka nyara wageni wawili wanaodhaniwa kuwa mmoja raia wa Marekani na mmoja wa Australia katika mji mkuu Kabul nchini Afghanistan. Wageni hao wawili wanaaminika kuwa waajiriwa wa chuo kikuu cha Amerika nchini Afghanistan. Ofisa mmoja wa polisi katika eneo ambaye aliomba kutotajwa jina lake aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanaume waliovalia sare za jeshi la usalama wa taifa waliwateka wageni jana usiku. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa yake kwamba inafahamu ripoti ya kutekwa kwa raia mmoja wa Marekani mjini Kabul, lakini haikutoa taarifa zaidi. Serikali ya Australia ilithibitisha kutekwa nyara kwa raia wake pia. Polisi wa Kabul wameanza uchunguzi na operesheni inaendelea ya kuwatafuta waliotekwa. Chama cha Msalaba Mwekundu kinaanzisha msako na uongozi wake wa kwanza wa meli leo Jumatatu katika juhudi za kuokoa maisha ya watu wanaokatisha bahari ya Mediterranean wakitafuta hifadhi na usalama barani Ulaya. Waokozi wanaojulikana kama Responder watafanya doria katikati ya Mediterranean kwenye mji kati ya Afrika Kaskazini na Italy, mahala ambapo wahamiaji wapatao 3,100 walizama mwaka huu. Chama cha Msalaba Mwekundu cha Italy kwa msaada kutoka shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu IFRC wanashirikiana na shirika la hisani la kujitegemea Migrant Offshore Aid katika operesheni ya pamoja. Watoto wengi, wanawake na wanaume wanazama katika bahari ya Mediterranean wakiwa wanajaribu kufika Ulaya, alisema Elhaj Asei, katibu mkuu wa IFRC. Meli hii inatumainia kuokoa maisha na kunusuru watu wanaotaabika majini. Meli ya The Responder inatarajiwa kuokoa angalau watu 1,100 kila mwezi. Mapigano katika mji wa kaskazini wa Aleppo nchini Syria yameongezeka huku makundi ya upinzani yakiahidi kupeleka wapiganaji zaidi na kuliteka kikamilifu eneo muhimu, huko vikosi vinavyoiunga mkono serikali vikijaribu mafanikio ya waasi kwa mashambulizi zaidi ya anga. Msukumo huo umekuja baada ya waasi kuvunja wiki tatu za operesheni ya kijeshi iliyofanywa na serikali kuzingira mji wa Aleppo. Kundi la The Levant Conquest Front, tawi la zamani la Al-Qaeda nchini Syria, ni sehemu muhimu ya ushirika wa waasi wanaopigania mji wa Aleppo. Serikali inaonekana imejizatiti kuuteka tena mji huo ambao umeshuhudia mapigano wakati wote wa mzozo ambao ulianza Machi mwaka 2011 na umesababisha vifo vya maelfu ya watu kote nchini humo. Umoja wa Mataifa ulikadiria wiki iliyopita kwamba watu 250,000 walikwama huko Aleppo. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mapambano ya wikiendi kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama nchini Ethiopia yanadaiwa kusababisha vifo vya zaidi ya watu darzeni moja kote nchini humo, huku mamia wakikusanyika katika maandamano ya kuipinga serikali katika mji mkuu baada ya wito kutolewa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, serikali ya Ethiopia kwa mara nyingine imezuia huduma za mtandao wa internet mwishoni mwa wiki, ikishutumu kuwepo watu wanaovuruga amani waliopo nje ya nchi na kuungwa mkono na wanaharakati wa kwenye mitandao ndio wa kulaaniwa kwa ghasia hizo. Waandamanaji walikusanyika licha ya onyo la serikali kwamba itachukua hatua dhidi ya maandamano yasiyoruhusiwa. Matokeo ya awali yanaonyesha mpinzani ameshinda uchaguzi wa urais wa marudio huko Sao Tome na Principe baada ya rais Manuel Pinto da Costa kususia upigaji kura. Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi ilisema kwenye mtandao wake leo Jumatatu kwamba waziri mkuu wa zamani Evaristo Cavaho alipata kiasi cha zaidi ya kura 1042 katika koloni la zamani la Ureno kwa kiasi cha wapiga kura 111,000 walioandikishwa. Rais alijitoa kwenye kinyang'anyiro akishutumu wizi wa kura na matatizo katika orodha ya wapiga kura katika barua yake kwa mahakama ya juu kisiwani humo. Siku ya tatu ya michezo ya Olympics huko Rio itaangalia matukio ya medali katika michezo ya sarakasi, kuogelea, kuruka viunzi, rugby kwa wanawake na michezo mingineyo. Washiriki wa mara ya kwanza katika michuano hiyo pia wanashindana katika siku ya tatu. Ibtihad Muhammad, mwanamichezo wa mara ya kwanza raia wa Marekani akishiriki michuano hiyo akiwa kavaa hijabu yake, atakuwa miongoni mwa wanaoshindania medali leo. Ni Muislamu aliyekulia katika jimbo la New Jersey. Ibtihab mwenye umri wa miaka 28 anasema anapenda michezo, lakini mara kwa mara anataabika kutafuta mahala panapomfaa katika michezo. Alianza kuruka viunzi mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 13. Alionyesha kipaji chake kwenye timu ya taifa Marekani mwaka 2007 wakati alipogundua kwamba hakukuwa na kundi la walio wachache wanaowakilishwa. Mwaka 2011 Muhammad alikuwa mwanamke wa kwanza mwanamichezo Muislamu kuiwakilisha Marekani. Alikuwa wa pili Marekani na namba 12 duniani kote.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekiri kwa mara nyingine kuwa ufisadi umekithiri katika mashirika na taasisi za umma nchini humo na kutatiza uchumi wa taifa, na sasa ameagiza adhabu kali kwa wahusika wa kashfa za wizi. Rais Kenyatta amesema kutokana na biashara za magendo kupitia bandari ya Mombasa, mataifa jirani yanalalamika na kusababisha bandari hiyo kubandikwa jina la Port of Drugs. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine amekemea ufisadi katika mashirika na taasisi za umma, akisema uchumi wa nchi hauwezi kuendelea kukiwa na kasumba ya ufisadi. Ametaja mfano wa bandari ya Mombasa akisema wizi bado unaendelea na kuangaisha wawekezaji hata wa kimataifa.
Sisi kwanza tuhakikishe uwezi hawataingia wapi? Kwa port. Tusiwe tunaambiwa na Uganda na Tanzania na wengine, vizigo yao imeibiwa. Tusiambiwe ya kwamba Mombasa ni port ya drugs, hapana. kwa sababu hata kama ni poti ya drugs, si hata wewe umekaa hapo, lazima ujue hiyo meli imeshukisha nini na inaenda wapi. Iwe namna hiyo, na najua tutashinda, sababu sisi kama Wakenya saa nyingine tunalia lakini hatuleti suluhu. Mimi na waomba tuwe watu ambao watasema hii ni mbaya kweli, lakini pamoja tutafanya nini ndio tupate suluhu ambayo italete utajiri na kwa wananchi wetu.
Katika hotuba yake fupi, Rais Uhuru Kenyatta pia alimkaribisha rasmi mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari ya Mombasa, Bi Catherine Muturi Wairi. Upande wake, Bi Muturi ameeleza kwamba wapo watu waliokamatwa kuhusiana ufisadi na wizi katika bandari ya Mombasa, na kwamba tayari wamefikishwa mahakamani leo Jumatatu, wakiwepo wafanyikazi wa bandari na maafisa wa polisi kuhusiana na wizi wa shehena na kashfa zingine bandarini Mombasa. Nimezungumza na msimamizi mmoja katika sekta ya upakuaji mizigo kutoka bandari ya Mombasa.
Hizi mzigo ambazo zinaenda sana 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 zikai ndani ya port, zikiingia ndani ya port zinaenda kuwa hizi ma CFSs ambazo zimekubaliwa na Kenya Ports Authority, ambazo sasa nafasi ya KPA pia ni kidogo, na kana mzigo zinaingia na kutoka. Mwenye malori pia, kuna wengine wamepoteza malori zao, watu wanalia manake wamepoteza pesa, wamepoteza biashara, na wa clearing agents wanalia sana.
Ni katika mkutano wa leo ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameagiza adhabu kali kwa wanaohusishwa na kashfa za kuibia serikali na umma. Pia ameelekeza kidole cha lawama kwa wanaochukua kandarasi za kujenga barabara, akisema pia wana kashfa zao.
Majani ya chai kuitoa kutoka kijiji kuipeleka mpaka poti ya Mombasa. Hiyo barabara kwani jameni, hiyo bei hawa wanatuambia huko, hiyo inawekwa kwa sababu wanaiba. Vitu vinaoza kwa shamba kwa sababu nobody can get them out kwa soko. Mwananchi hawana haja ni nani anaifanya, wanataka barabara. Hiyo ndio anahitaji. Hiyo ni haki yenu na ni haki ya Wakenya.
Na wakati hayo yakiarifiwa, wanaume wawili waliohusishwa na uingizaji wa dawa za kulevya aina ya cocaine kupitia bandari ya Mombasa wiki moja nusu iliyopita, iliyokuwa na thamani ya dola milioni 6 za Marekani, wameachiwa kwa dhamana katika mahakama moja ya Nairobi, na miongoni mwao ni mfanyi biashara kutoka Uingereza. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Serikali ya Uganda imeanzisha msako dhidi ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja mara baada ya ripoti kwamba kampeni ya siri imeenea kote Uganda. Kulingana na serikali, mbinu zote zitatumika kuwanasa watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, ikiwa na kuwaonya wahusika wote kuacha kuandaa shughuli zozote za kueneza ushoga na usagaji. Mwandishi wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Kupitia kwa waziri wa tabia na mwelekeo wa nchi ya Askofu Simon Lokodo, msako huo umeanzishwa baada ya muungano wa ushoga na wasagaji nchini Uganda kupanga maonyesho makubwa kuhusu ushoga katika maeneo tofauti ya nchi. Waziri Lokodo anadai kwamba mkutano wa watu hao unalenga kuwasajili raia kadhaa wa Uganda katika ushoga na usagaji.
Government of Uganda will not condone the promotion of the illegal activities of the LGBT movement.
Serikali ya Uganda haitakubali shughuli zote zinazovunja sheria za muungano wa mashoga na wasagaji. Kwa kutumia polisi, tutahakikisha kwamba shughuli zote za muungano huo zinazimwa, na watakaoendelea na kampeni hiyo ya kuwasajili mashoga na kuwarai raia kujiunga nao watakamatwa na kushtakiwa. Na tutaendelea kukabiliana nao.
And we will continue to suppress them.
Wanachama kadhaa wa muungano huo walikamatwa na polisi mnamo wikendi wakiwa katika mkutano jijini Kampala, lakini wakaachiliwa baadaye. Kulingana na polisi, mkutano huo ulikuwa wa kupanga maonyesho makubwa kuhusu ushoga na usagaji katika maeneo tofauti ya Uganda. Kulingana na waziri Lokodo, wahusika walihojiwa na kuachiliwa, lakini wakaonywa kutoendelea na mipango yao.
The organizers of the gay parade are advised not even to think of it.
Wakubwa wa muungano wa mashoga na waandalizi wa mikutano yao wanashauriwa hata wasijaribu kufikiria kuandaa mkutano wala kuwasajili raia. Tabia hiyo ni kinyume cha sheria na maadili ya nchi hii.
Prescriptions of this country.
Na wakati waziri wa nidhamu na mwelekeo wa taifa Askofu Lokodo akitoa onyo, wanaharakati wa kupinga ushoga na usagaji wameanza kutoa orodha ya mashoga. Mhubiri Solomon Male, anayeongoza vuguvugu hilo, ametaja watu kadhaa akiwemo mwalimu mkuu wa shule ya upili anayetuhumiwa kufanya ushoga na wanafunzi wake.
Government officials like my brother Father Lokodo continually make what I call political statements.
Viongozi wa serikali wanatoa tu vitisho vya kisiasa, lakini hawataki kukabiliana na mashoga. Mashoga ndiyo waliofadhili kampeni zao. Sisi tunaopinga tabia hii hatujawahi kupata msaada wowote.
To help our efforts.
Uganda ilipitisha sheria dhidi ya mashoga na wasagaji iliyotaka wahusika kuhukumiwa kifo, lakini sheria hiyo ikafutiliwa mbali na mahakama mnamo mwaka 2014. Lakini zipo sheria zinazoharamisha mapenzi baina ya watu wa jinsia moja, huku watetezi wa haki za kibinadamu wakitaka sheria hizo kuondolewa, wakitaka uhuru na haki za kibinadamu ziheshimiwe. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, basi msikilizaji, ukiwa unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, moja kwa moja tunaenda kupata burudani ya muziki. Ni hayati Papa Wemba akiwa na
kijana Diamond kutoka Tanzania.
Sikiliza kitu kikali kabisa taratibu.
Pata kumponya ila tuchonde ma ni kumbe usiniseme vibaya tena na kuombea kuongezewa kumola mwaya lefajiri huo ni kitenda wiri wa nafikiri pindi tukiwa wawiri tena nakiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenyewe
shaka kwa
Basi ni Papa Wemba marehemu huyo na Diamond Platnumz kutoka Tanzania na kibao kizuri kabisa. Moja kwa moja tunaelekea kwenye kero, ambapo zaidi ya walimu 10,000 wa shule za msingi nchini Kenya wanakutana mjini Mombasa kwa siku nne kujadili masuala muhimu kuhusu sekta ya elimu. Mwandishi wetu Libert Adede wa Mombasa amezungumza na baadhi yao, haswa wale kutoka eneo la magharibi mwa Kenya ambako shughuli za tohara zinaendelea.
Katika eneo la Bungoma ni wakati wa tohara. Tohara ni kitamaduni ambapo vijana huwa wanatahiri. Kitu ambacho kinaniudhi sana katika wakati huu, watoto wengi haswa eneo sandani ya Bungoma wanaanza practice, wanakonga hizo kengele kuanzia mwezi wa saba. Sasa unaona kitu kama hicho, kama umepatia mtoto kitu kama homework hawezi kufanya, kwa sababu lazima jioni aende asunguke wakikonga hizo kengele, na haswa ina attract tena. Utakuta tu hata watu wazima wanaenda pale. Mtoto kama huyu kesho yake akija shuleni hawezi concentrate darasani kwa sababu anafikiria tu vile ataenda kukonga hizo kengele, zile nyimbo mupya ambayo wamebuni. Haswa hata utaona ya kwamba katika wakati huu ndipo watoto wengi wasichana huwa wanapata mimba. kwa sababu hakuna mtu wa kuwachunga usiku huo. Kitu kingine tena, watoto wataacha shule haswa wale ambao wanaenda kutahiri. Hawatajali ati kuna mtihani inakuja mwisho wa muhula, hapana. Utaona tu fulani yako wapi alienda kutahiri. Fulani yako wapi alienda kutahiri. Sasa hiyo inafanya haswa kila mwaka ni even year huwa tunapata shida katika matokeo, kwa sababu lazima inathuru matokeo haswa ya darasa la nane. Hata kwa madarasa mengine utaona standards zimerudi chini. Watoto hawapati alama za juu kama huu mwaka mwingine.
Wanasema kwamba wakati huu pia wanafunzi wao wanakuwa kiburi.
Siwezi sema haswa kwa shule yangu ya kwamba kuna kiburi. Lakini wale kule ndani kabisa, yani wale traditional, kama sehemu penye natoka kule nyumbani, utaona ya kwamba amejiona hata naye kwa sababu ya masomo ambayo wanawapatia kama wanatairi. Yeye anajiona ni mwanaume. Sasa hata aswa kama sisi kina mama unadunisha. Mtu anakuona kama wewe mama utaongea nini, unajua maana ya kisu ni kitu gani. Kwa hivyo mtoto aswa watoto wa fulana wanajiona hao ni dume.
Kulingana na utaratibu wa shule, tarehe ya kufunga itakuwa tarehe 12 na tayari sherehe imeanza. Wanafunzi wengi ambao ni wa kiwango hicho cha tohara, wengi wameacha shule na wanaendelea na hiyo sherehe. Wanafunzi wanapopashwa tohara wanaona kuwa wamekuwa watu wazima. Hivyo kurudi masomoni anajiona kuwa yeye ni mtu mzima. Na tayari nyumbani ameahidiwa shamba. Hivyo anaona masomo yanaanza kuwa kitu ambacho hapendelei sana. Hili litakuwa ni jambo ambalo linatakiwa kushughulikiwa na washikadau wote ili kupata kuimarisha hali ya elimu.
Naam, safari ya VOA Express bado inaendelea, ambapo hivi sasa tunaelekea katika ushauri. Wiki ya kwanza ya mwezi Agosti kila mwaka ulimwenguni kote huadhimishwa wiki ya kunyonyesha. Hii ni kwa ajili ya kutoa fursa kwa kina mama na jamii kuona umuhimu wa maziwa ya mama.
Kunyonyesha kunaleta mama na mtoto pamoja. Maziwa ya mama yanampatia mtoto kinga ya kuzuia magonjwa. Kwa hivyo inakuwa ni kama ambaye ni chanjo ile maziwa ya mama. Na maziwa ya mama ni rahisi, yanapatikana. Hayana haja ya kwenda kutayarisha hapa na pale, kutafuta visufuria, vitu kama hizo. Maziwa ya mama ni salama kwa sababu yanatoka kwa mama kwa mwili, yanaenda kwa mtoto. Kwa hivyo hayapati kuchafuka mahali popote, yakawa yanaweza kumletea mtoto magonjwa kama vile kuhara ama vitu kama hizo. Maziwa ya mama ni salama. Tena maziwa ya mama ni chakula kamili kwa mtoto wake kuanzia umri wa siku ya kuzaliwa hadi miezi sita. Ni chakula kamilifu, hana haja ya kunyonyesha, na huku anaendelea pia kupeana vyakula vingine, hapana. Tunasema anyonyeshe bila kupeana chakula chochote kuanzia wakati amezaa mpaka mtoto afike miezi sita. Baada ya miezi sita, hapo sasa mama atapata ushauri kutoka kwa hudumu wa afya jinsi na ni chakula gani na ni baada ya masaa mangapi anatakikana kumlisha mtoto. Kunyonyesha kunamsaidia yule mama ambaye amejifungua, ile tumbo lake ama kwa kizungu tunasema uterus, kurudi katika mahali yake ya salama. Na katika hali ile pia kunyonyesha bila kupeana vyakula vingine, yani kumnyonyesha mtoto kila anapolilia chakula, kunamsaidia mama hata pia katika mpango wa uzazi. Mama anayenyonyesha mara kwa mara hawezi kupata mimba haraka, lakini ni lazima awe anazingatia kunyonyesha mara kwa mara bila kupeana chakula kingine. Kwa hivyo kunyonyesha kuna manufaa mengi sana, hata kwa yule mama ambaye amezaa na pengine ameathirika na virusi, yeye pia anaruhusiwa kunyonyesha bila kupeana vyakula vingine kwa miezi sita. Na pia bora tu asipopeana vyakula vingine ni kumnyonyesha mtoto, huyo mtoto anaweza kuibuka salama bila kuambukizwa virusi. Ili mradi yeye mama kama ana changamoto zozote, pia yeye azidi kupata ushauri ni jinsi gani anavyoweza kufanikisha kunyonyesha katika hali yake ya afya akiwa ameathirika na virusi vya ukimwi.
Kauli mbiu mwaka huu ni maendeleo endelevu, sustainable development. Inapatikana vipi kupitia kunyonyesha?
Sustainable development inapatikana kwa sababu kwanza tumesema maziwa ya mama ni chanjo. Yani hivyo kumaanisha mtoto atajenga kinga, hata kuwa mgonjwa mgonjwa. Na mzazi yoyote bora mtoto ni mzima, utakuwa na nafasi ya kuweza kufanya kazi zako za kukuletea maendeleo na kuboresha hali yako ya afya katika boma lako, na hatimaye itakuwa hivyo katika kaunti mzima na hata katika Kenya mzima. Kwa hivyo hilo ni jambo moja la muhimu sana, kwamba watoto wakiwa ni wazima, wazazi wana nafasi ya kushughulikia mambo ya maendeleo.
Ni mtaalamu wa lishe bora kutoka pwani kusini ya Kenya, Rachel Kahindi. Na moja kwa moja tuelekee katika yavumayo mitandaoni na Harrison Kamau.
Asante sana Idli Gongo na Mkamiti Kibayasi. Kwenye yavumayo mitandaoni hivi leo, naanza na tatizo lililowakumba abiria wa shirika la ndege la Delta kote ulimwenguni. Kampuni hiyo ambayo ni ya pili kwa ukubwa hapa Marekani na yenye makao yake makuu mjini Atlanta imetangaza mapema leo kuwa mtambo wake wa kompyuta umekumbwa na matatizo na hivyo haitarusha ndege zake kwa muda. Kupitia ujumbe wa Twitter, kampuni hiyo imesema kuwa shughuli zake zimesitishwa kwa muda, ikiwa na maana kwamba maelfu ya wasafiri wa ndege za Delta wamekwama. Kutokana na tatizo hilo, mamia ya wasafiri wanaonekana wakiwa wamelala kwenye viwanja tofauti vya ndege, huku katika baadhi ya sehemu wakipewa mablanketi ya kujifunika. Baadhi ya abiria wameeleza tatizo hilo kupitia ujumbe wa Twitter. Chad Vegas akiwa kwenye uwanja wa ndege wa Lux ulioko Los Angeles anasema kuwa hakutarajia kuwa uwanja huo utakuwa chumba chake cha kulala. Nick Barnes anasema kuwa alikuwa na safari tatu za kufanya mwezi huu akitumia ndege za Delta, lakini sasa anatathmini kubadili kampuni. Poleni sana wasafiri wa Delta. Na katika habari nyingine ni kwamba meneja wa timu ya taifa ya riadha ya Kenya kwenye mchezo ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro, Michael Rotich, ameamriwa kurudi nyumbani mara moja kwa tuhuma za kudai hongo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la BBC, waziri wa michezo wa Kenya, Daktari Hassan Wario, aliyeko mjini Rio amedhibitisha hatua hiyo. Gazeti la Sunday Times la mjini London limetoa ukanda wa video unaoonyesha meneja Michael Rotich akiwaonya wanariadha wa kikosi chake kuhusu ziara ya maafisa wa mamlaka ya kudhibiti matumizi ya madawa yaliyopigwa marufuku, mradi tu apewe hongo ya pauni 10,000. Kufuatia tukio hilo, wengi wametoa maoni yao kupitia mtandao wa Facebook. Kelvin Omari anasema kuwa jamaa huyo asirudi Kenya kamwe. Ikiwezekana aende Tanzania wakutane na Rais Magufuli ampe adhabu yake. Amir Ndio Rama anashangaa kumbe hongo inaombwa hata katika mataifa ya ngambo. Thomas Guaro anasema kuwa meneja huyo ameiletea Kenya aibu kubwa sana mbele ya ulimwengu. Eda Chepkurui anasema sheria ichukuliwe na ichukue mkondo wake. Natumai tukio hilo halitaathiri wanariadha wa Kenya. Tunawatakia kila laheri. Daniel Kwake naye anasema kuwa meneja huyo ana nafasi yake kwenye jela la kamiti. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na jioni njema unapoendelea kufurahia michezo ya Olimpiki.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mlipuko wenye nguvu wa mjitoa mhanga katika eneo moja la hospitali huko katika mji wa kusini magharibi mwa mji wa Quetta uliopo Pakistan leo Jumatatu umeua zaidi ya watu 60 na kujeruhi watu wasiopungua 160 wengine, mashahidi na maafisa wamesema. Watu wenye silaha wasiofahamika wamewateka nyara wageni wawili wanaodhaniwa kuwa mmoja raia wa Marekani na mmoja wa Australia katika mji mkuu Kabul nchini Afghanistan. Wageni hao wawili wanaaminika kuwa waajiriwa wa chuo kikuu cha Amerika nchini Afghanistan. Chama cha Msalaba Mwekundu kinaanzisha msako na uokozi wake wa kwanza wa meli leo Jumatatu katika juhudi za kuokoa maisha ya watu wanaokatisha bahari ya Mediterranean wakitafuta hifadhi na usalama barani Ulaya. Waokozi wanaojulikana kama Responder watafanya doria katikati ya Mediterranean kwenye njia kati ya Afrika Kaskazini na Italy, mahala ambapo wahamiaji wapatao 3,100 walizama mwaka huu.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington tunakuambia alasiri njema na kila laheri hapo ulipo.